ņemot vērā, ka slimība ir konstatēta, dienests tuvākajā laikā uzsāks apkarošanas pasākumus, dzīvnieku nogalināšanu un blakus produktu iznīcināšanu. Šis ir lielākā saimniecība, kur ir skāris mērus Latvijā. Jo pagājušajā gadā bija saimniecības, kurās bija 5000, 6000 cūkas. Nu, tagad, diemžēl, šī saimniecība ir krietni lielāka. Konkrētā saimniecība ir pietiekami liela. Līdz šim dienestu veiktajos auditos un pārbaudēs biodrošību prasību neievērošanu nekonstatējām. Tur bija pietiekami augsts biodrošības līmenis. Praktiski mums tur būtiski iebildumi nav bijuši. Pēc tam, kad mēs pabeigsim šo akūto fāzi, mēs veiksim epidemioloģisku izmeklēšanu, lai saprastu, kā slimība varēja nonākt fermā.